Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Planet Zemlja danes obeležuje mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Pozornost je zato namenjena raznolikosti živih organizmov in ekosistemom, katerih sestavni del so. Slovenska krajina se bo odslej dičila še večjo raznovrstnostjo. Hram demokracije je namreč sprejel zakon o soobstoju gensko spremenjenih organizmov z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Raznovrstnost s tovrstnimi rastlinami pa je kratkega značaja. Morda zaradi značaja zaposlenih v institucijah, ki te rastline ustvarjajo in promovirajo, morda zaradi dovršenosti teh über rastlin. A dejstvo ostaja. Postavne rastline GSO proizvoda, katerih seme je impotentno, agresivno vplivajo na okoliške rastline, jih dobesedno pobijajo. Toliko o raznovrstnosti. V nadaljevanju pa bomo slišali več pogledov na problematiko gensko spremenjenih organizmov, vplivu na okolje in zdravje. Prva bo spregovorila Alenka Župančič z kmetijskega ministrstva, ki je sodelovala pri strokovni pripravi zakona.
Ena stvar, kar se tiče stroke in pa ministrstv, kot veste, v okviru zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi sodeluje znanstveni odbor za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov in za dajanje na trg. Oni so ustanovljeni kot vladno telo za dajanje mnen posameznim ministrstvom, ki so odgovorni za področje gensko spremenjenih organizmov. In sestavljena je tudi že komisija za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, ki ni tako znanstvena, ampak so predstavniki večjih inštitucij. Zdaj, kdo usmerja javno mnenje, mogoče tako stališče, kar se tiče ministrstva, mi kot ministrstvo moramo delovati v okviru zakonodaje. Ja, mislim, glede na to, mi tega vpliva ne zaznamo, ampak morate se pa zavedati, da je tudi po eni strani, da so te multinacionalke vložile ogromno denarja v raziskave na razboj teh gensko spremenjenih organizmov in da pač na vseh področjih nekako skušajo ta svoj proizvod prodati.
Zakon naj bi bil usklajen tudi z nevladnimi organizacijami. Kako je sodelovanje med oblastmi in zainteresirano javnostjo potekalo, nam bo povedala Ana Marija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj.
Ja, ta zakon, k tem pripravi zakona so nas povabili že pred 2,5 leti, če se prav spomnim. In sicer je bilo tako, da glede na to, da je naša organizacija, to je Inštitut za trajnostni razvoj, takrat ustanovil koalicijo za pripravo predlogov za razvoj podeželja, je ministrstvo prosilo, če bi lahko kar v imenu te koalicije sodelovali pri pripravi zakona. Mi smo rekli, da bomo preverili, ne, nismo bili na tem navdušeni, ampak so nas potem tudi drugi člani v tej koaliciji, to so bila recimo Združenja biodinamikov, Združenja ekoloških kmetov, okoljskih združenj so nas prosili, če to lahko naredimo, ker pač sodelovanje pri pripravi zakona je zelo zahtevna stvar. Tako da smo takrat začeli sodelovati. In sicer bil je tudi en tak hecen začetek, ne, ker pač se jim je takrat strašno mudil in so rekli, to je bilo sredi avgusta, zdaj pa rok za pripombe je pa 2 tedna. Ne. In smo rekli, da po temi pogoji ne bomo. In potem se je zadeva spremenila, se pravi, od takrat naprej je bilo zelo dobro sodelovanje. Tudi mislim, da so večino naših pripomb upoštevali. In če bodo zdaj, ena pomembna stvar bo tudi še podzakonski akti k temu zakonu, ne, in če bodo tudi ti taki, ko mi mislimo, da morajo biti, mislimo, da bomo s tem zakonom dejansko praktično skoraj prepovedali gojenje GSO pri nas.
Glede na nasprotovanje sicer majhnega dela ekoscene nas je zanimalo, zakaj zakon sploh potreben.
Ampak mislim, da to je pravzaprav je bilo čisto v redu. Meni se na konc koncu, mi smo sicer povedali to, ne, da mi podpiramo zakon. Recimo tudi Greenpeace podpira zakon, Greenpeace v Sloveniji, potem Zveza združenj ekoloških kmetov. Kljub temu, da vemo, da mi bi vsi rajši prepovedali, ne, GSO. Ampak ta hip tega ne moremo, mi smo realistični. In mislimo, da ta zakon je zadosti dober. No, tako da, zdaj mislim, to sem hotela povedati, da v resnici pa mislim, da je bilo prav fajn, da so ljudje včeraj prišli pred parlament, zaradi tega, da so pokazali, da, vedijo, da se zavedajo, da je to resna stvar, da so proti temu in mislim, da je to čist prav.
Ok, omenili ste, da ste realistični, ne? In tudi pač en od argumentov pri sprejetju zakona je bil tale, da je potrebno uskladitev zakonodaje Evropske unije, ampak vseeno se mi zdi, da v nekaterih državah, kot recimo v Franciji, Grčiji, Avstriji, Luksemburgu, na Mačarskem, so pripovedani ne, gensko spremenjeni.
Ne, ne, ravno to je, da to ne drži. To je tisto, kar sploh ni res, ne, ker to se širi ta fama, da tam so GSO prepovedani. Sploh ne. Tudi te države so kot članice EU morale te zadeve urediti v skladu z veljavno zakonodajo. In to pomeni, nekatere od teh držav članic imajo tudi že zakon o soobstoju, a ne, kot se imenuje, v bistvu to zakon o gojenju GSO, ampak poleg tega so pa sprejele še varnostni pridržek, to pa pomeni moratori na gojenje konkretnih sort gensko spremenjenih rastlin. In to je ta koruza MON 810. In to lahko naredijo države v skladu z evropsko zakonodajo na osnovi študij. Se pravi, če s študijami država dokaže, da obstaja utemeljen sum, da rastlina škodi, gensko spremenjena rastlina ali kaj drugega škodi okolju ali pa mogoče zdravju, predvsem gre pa tukaj za okolje, ne, potem lahko uveljavi varnostni pridržek. To pomeni, te države, recimo Avstrija konkretno, ima zakonodajo kmetijsko na ravni dežel. In tam pomeni, da imajo avstrijske dežele, imajo recimo zakone o soobstoju gensko spremenjenih rastlin, ampak poleg tega imajo pa še moratori na MON 810. In to je točno tisto, kar mi tudi zagovarjamo. Se pravi, zdaj smo prejeli strog zakon, zdaj naslednji korak je pa moratori oziroma varnosti pridržek za MON 810, kar bi moral sicer že zdavni narediti, ampak dobro.
Zanima me še nekaj, vaš inštitut se mi zdi, da je precej odklonilno mnenje izrazil do tega 60-metrskega varnostnega pasu okoli posevkov z GSO-ji.
Ja, tisto, kar je bilo omenjeno, minister je omenil, ne, da pač Kmetijski inštitut je naredil študijo in je ugotovil, da 60-metrski varovalni pas, da je to že zadosti. Ne. Čeprav je hkrati tudi omenil, da Evropska komisija pa trenutno pravi za koruzo 200 do 300 metrov. Ne. Mi smatramo, da tistih 60 metrov, to je res prava smešnica, kako so do tega prišli. Ne. Izhodišče je bilo napačno, oni so namreč vzeli za izhodišče tisto, prak prisotnosti GSO, ki velja za označevanje izdelkov za prisotnost. To je pa čist narobe. Morali bi vzeti prag detekcije, ali pa ni celih ena. Zaradi tega, ker ni celih 9 velja samo za nenamerno, pa neizogibno pa nenamerno onesnaženost.
Sogovornica nam je na koncu še pojasnila, kje se skrivajo interesi za uvajanje gensko spremenjenih organizmov.
Ja, gotovo je to dejstvo je tole, ne, ko pravijo, komu koristijo gensko spremenjene rastline, pa tisto, ne, koliko smo zdaj poškropimo manj pesticidov, ker je čisti larifari. Mi imamo na naši spletni strani študije, ki kažejo, kako se je povečala poraba herbicidov, recimo zaradi gojenja gensko spremenjenih rastlin. Ampak res je to, da največje koristi, da velike dobičke ustvarjajo lastniki patentov, proizvajalci semena. In ti ne morejo odnehati, zaradi tega, ker vemo, pač podjetje je odvisno od svojih uprav, a ne? Pa od lastnikov kapitala in ti zahtevajo povečevanje profita. Ne? In to je čist proces, ki gre svojo pot. Druga pot, ki se pa dogaja, je pa to, da ljudje tega nočejo, se pravi, če je potrošnik res kralj, a ne, potem naj bo, ne pa, da se jim tukaj poriva na krožnik nekaj, če se nočejo, potem ogromno strokovnjakov je ravno tako ali zelo skeptičnih ali nasprotuje temu, a ne, in to sta dva procesa, ki bosta šla naprej. Zdaj, kje se bo pa vse skupaj končalo, je pa težko napovedati. Mi mislimo, da nekako ne napredujemo samo tehnološko, ne, ampak da napredujemo tudi kot družba.
Hardkor nasproten pogled je podala profesorica z biotehniške fakultete in predsednica znanstvenega odbora za sproščanje in dajanje na trg gensko spremenjenih organizmov Branka Javornik.
Ja, vsekakor je veliko protiargumentov. Jaz zaenkrat ne poznam dobenega znanstvenega dokaza, ki bi dokazoval, da so gensko spremenjeni organizmi škodljivi. To lahko rečem, ker to spremljamo, smo dolžni tudi spremljati in seveda smo pozorni, veliko raziskav teče in veliko neodvisnih raziskav teče, ki jih financira naprimer tudi Evropska unija in skozi te raziskave zaenkrat še ni bilo dokazano kakršnih koli škodljivih vplivov. To, da so škodljivi vplivi in da imamo alergije in ne vem kaj še, to morate vprašati pa nevladne organizacije, ki imajo dokaze za to. Jaz jih ne poznam.
Ampak vseeno, če pogledamo recimo, zaenkrat je ne samo ena vrsta koroze dovoljena sadite, ampak mislim, da v Evropski uniji je poleg te koroze je še, ne vem, okoli 20 ostalih gensko spremenjenih organizmov, ne?
Ja, tisti organizmi so pa, to so glavnem koruze, tisti so pa soja, to je pa dovoljeno za prehrano.
In več ali manj se pojavljajo samo 4 imena multinacionalk in tudi eno od argumentov nevladnih organizacij je, da pač vse skupaj vodi do monopola na področju semen.
Monopol na področju semen je že brez GSO-jev. To si ne delati kakih pretiranih utvar, da tega ni, ker tudi že sedaj so velike te multinacionalke, lastnice, ne samo semen, tudi genskih virov, pomembnih genskih virov. Mislim, to je znano svetu in to ni zdaj kako novo odkritje, da bi to bilo zdaj razlika pri GSO-jih. Ne. To ni različno. To je realnost, mislim pa, da ni tako, da bi zdaj bilo pa absolutno, da bi bil nek absoluten monopol vladal na tem področju.
Kaj pa kritika, recimo, da umetni gen in genski izdelki, da so evolucijski tujki in da so zaradi tega potem možni tudi toksični učinki pri človeku in živalih?
To so razni konstrukti, ki zrastejo na zelniku, ne vem koga, jaz to ne morem reči, da bi to, ne morem to komentirati. Jaz lahko samo sledim, to se pravi, da se vidi, kakva je genska modifikacija, kaj je potem, kako lastnost ima rastlina, naprimer koruza in na osnovi te lastnosti in seveda vseh številnih analiz, ki se upravijo, lahko rečemo, ali je ta koruza karkoli drugačna ali oziroma ima kakve drugačne vplive, škodljive vplive kot konvencionalna koruza.
Kaj meni o varovalnih pasovih, ki naj bi preprečili agresivno širjenje mutantov in o morebitnem lobiranju multinacionalk?
To je čist tehnično vprašanje, ki ga je treba rešiti z konkretnimi analizami, z konkretnimi meritvami, ne? In ta pas ne reši to, da ne pride do medsebojnega vpraševanja, rečemo med dvema koruzama na sosednjih poljih. To pridelovalci že danes poznajo, ker pridelujejo tudi, na primer, hibridno seme, kjer morajo paziti, da je hibridno seme čisto, to se pravi, da ne pride do medsebojnega kar tako vpraševanja, tako da tukaj obstajajo določene izkušnje tudi, in pa seveda se poskusi naredijo, kako daleč pa leti ta pelot, kdaj lahko pride do medsebojnega križanja in tako dalje. In na osnovi tega se potem postavijo pač te meje, da se zmanjša verjetnost medsebojne oprašitve. To je narejeno in v različnih državah imajo različno. Ne. V Nemčiji imajo naprimer 200 metrov, če pa je ekološka predelava, je pa 400.
Ok, za konec.
To je, da se zagotovi, da je minimalno tveganje, no.
Za konec, sama ste že omenila vašo vlogo pri vladnem posvetovalnem telesu, pa če lahko malo podrobneje, pa zanima me iz vaših osebnih izkušenj, kako močan je v bistvu ta lobi nacionalk na področju semena. A mogoče vplivajo na vas, a ste prišli v stik z njimi, a ste opazili kakšno lobiranje ali pa kaj podobnega?
Kar se tiče, to se pravi, sem predsednica znanstvenega odbora za sproščanje in dajanje na trg gensko spremenjenih organizmov, ki je potem zakon o ravnanju z gensko spremenjenih organizmih dolžan obstajati v Sloveniji in ima nalogo, da obravnava vse postopke, to se pravi za pridobitev dovolenj za trženje gensko spremenjenih organizmov v četlo. Kar se pa tiče multinacionalk, je pa tako, da ja, pridejo večkrat tudi do mene. Jaz se z vsemi pogovarjam, tako z nevladnimi organizacijami kot z multinacionalkami, ampak vete kako, če si v takem odboru, ne moreš biti pristranski. Ne? In zelo pazimo, da smo popolnoma neodvisni. Ne? Da smo neodvisni in kar drugače ne moreš delati. Ne, ne moreš delati, če si pod vplivom koga.
Tajnik sindikata kmetov Slovenije Jernej Redek je predstavil cehovsko mnenje.
Mnenje sindikata kmetov Slovenije je, da je zakon, ki je bil sprejet, bil nujno potreben zakon, kajti ureja področje pridelave oziroma sejanja gensko spremenjenih rastlin in je tudi v skladu s sklepom izvršilnega odbora sindikata kmetov Slovenije, ki se je glasil, da mora biti vsakemu kmetu dana možnost, da seje tisto, kar se njemu zdi ekonomsko upravičeno, vendar se mora hkrati zavedati in odgovarjati tudi za posledice svojih dejanj. Se pravi, da zakon tudi zelo striktno določa vse nepravilnosti oziroma opredeljuje vse nepravilnosti, ki bi se dogajale na tem področju.
Zanima me po vašem vedenju, kako velik je sploh interes pri slovenskih kmetih za gojenje gensko spremenjenih rastlin?
Ja, že zaradi same posestne strukture slovenskih zemljišč je z novim zakonom zelo omejena. Omejena površina, ki bi bila lahko primerna za sejanje teh rastlin. Kolikor pa smo obveščeni, se strani kmetov zaenkrat ni bilo podanega velikega interesa.
Še nekaj mi zanima, verjetno so v vašem sindikatu tudi ekološki pridelovalci pa integrirani pridelovalci. In mi zanima, kako sploh znotraj sindikatu usklajujete različne mnenja pa različne poglede?
Ja, poglejte, ravno zaradi tega smo na sindikatu kmetov Slovenije sprejeli takšen sklep, da se vsakemu kmetu pač dovoli oziroma naj se mu omogoči pridelava, takšen način pridelave, kakršen ga si sam želi, vendar mora za ta način pridelave tudi nositi odgovornost.
Ker smo v sami debati pred sprejetim zakonom pogrešali besedo bioetikov, pa čeprav bi pričakovali njihov odziv, smo za kratek teoretski vpogled zaprosili filozofa Igorja Pribca.
Problem sprejemljivosti gensko spremenjenih organizmov je vsaj troplasten. Verjamem, da je odgovor, da si z posegom v gensko strukturo organizmov ljudje privoščimo nekaj, kar bi naj pripadalo samo Bogu. Čeprav ni zelo navzoč v sedanji javni razpravi, še vedno živ v vsaj delu tistih, ki nasprotujejo gensko spremenjenim organizmom v našem okolju. Ta ugovor v resnici se mi ne zdi tehten in mu sam ne pripisujem velike teže, zato ker smo, če bi to bilo res, to vse skozi počeli. Civilizacija je s križanjem rastlin in tudi živalskih vrst v resnici posegala v gensko zasnovo, ki je bila dana z naravo in če to počnemo intenzivneje, močneje z inženiringom genske zasnove, v tem ničesar ne spremenimo. Druga dva ugovora sta resnejša. Drugi ugovor govori o tem, da je nepredviden daljnoročni učinek uživanja gensko spremenjene hrane na ljudi in na celotno prehrambeno verigo. Tu seveda ne moremo reči, da imamo dovolj znanja, da bi predvideli vse posledice naše sedanje izbire. In to je seveda resnejši ugovor, vendar spet lahko rečemo tudi to, da prav tako nismo predvideli daljnoročnih učinkov mnogih tehnologij, ki so uvedene. Kar je potrebno tu storiti, je seveda upeljevati previdnostne klauzule, klauzule, ki puščajo čim več možnosti izhoda v primeru, da bi se izkazalo, da ta hrana škodi. In potem je tu seveda še naslednji ekološki ugovor, ki svari pred tem, da z upeljavo gensko spremenjenih organizmov lahko porušimo biološko ravnovesje na našem planetu, da lahko prispevamo k okrepitvi določenih vrst, ki bodo preživetveno bolj sposobne od drugih in bodo monopolizirane določen biotop, kar bi lahko vodilo k manjši biotski raznovrstnosti in tu seveda bi morali poskrbeti za to, da bi se to ne zgodilo.
Kultivator so pripravili Urh, Janković in Tadej.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.